Свобода за тиждень. Це програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні і в столицях світу. Вітаю із празької студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник. Цього дня увага українців, які готуються до Різдвяної вечері, прикута до Константинополя, де відбувається історична подія. Не лише року, а й століття, як її називають. Офіційне підписання Томосу Вселенським патріархом Варфоломієм. А в неділю 6 січня після Божественної літургії цей документ про автокефалію вручать митрополитові Православної церкви України Епіфанію. Радіо Свобода стежить за подіями в Стамбулі у прямому ефірі на нашій веб-сторінці. А у цій програмі ми звернемося до подій, які відбулися протягом тижня. А це старт президентських перегонів, висунення кандидатів від різних політичних сил. І лише один із них зробив це у той момент, коли вся країна слухала привітання чинного президента.
Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України.
Почуємо реакції на заяви шоумена Володимира Зеленського.
Це не треба було робити в цій ситуації.
В такій ситуації Зеленському доведеться тролити Петра Порошенка до кінця виборчої кампанії.
Це було б цікаво і смішно, але це тільки наша країна. Ось в чому є небезпека. І я хочу, щоб люди це розуміли.
Дізнаємося, чи збирається молодь іти на вибори. Про це і більше у цій частині програми «Свобода за тиждень». 31 грудня в Україні стартувала кампанія виборів президента, які мають відбутися 31 березня. А в новорічну ніч на телеканалі, власником якого є олігарх Ігор Коломойський, у перерві новорічного ефіру вечірнього кварталу шоумен Володимир Зеленський офіційно оголосив про свої президентські амбіції.
За декілька хвилин до Нового року я вам дещо пообіцяю і одразу виконаю. Дорогі українці, я обіцяю вам піти в президенти України. І одразу виконую. Я іду в президенти України.
Заява пролунала саме в той час, коли телеканали транслювали традиційне новорічне привітання наразі чинного президента України Петра Порошенка. І сама заява, і обраний для неї час викликали бурхливу реакцію в суспільстві, зокрема у соцмережах. Хтось називає це вдалим ходом, хтось небезпечною грою, хтось жорстко критикує, хтось же із захопленням підтримує. У прямому ефірі Радіо Свобода цю тему із політичним експертом Петром Олещуком, народним депутатом Олексієм Гончаренком і політичним аналітиком Володимиром Цибульком обговорював мій колега Олександр Лащенко. Ми почуємо уривок цієї дискусії.
Пане Соболько, жарт це, тролінг, чи справді це серйозний кандидат?
Ми не можемо заборонити Зеленському кандидувати, бо це право кожного громадянина. І ті рейтинги, які йому малюються, його швидше підштовхують діяти. Чи є в нього інтерес здобути президентський мандат? Я не вірю в це, але конвертувати потім в фракцію Верховної Ради, якщо ця кампанія буде вдалою для нього, це насправді досить непогано. Це такий приварок до шоу-бізнесу. Він грає в таку неконвенційну політику, але сама заява зроблена в доволі хамський спосіб в момент, коли українці слухають виступ чинного президента, привітання. Насправді це такий дражливий момент, і він свідчить про несамостійний крок. Якщо це його самостійний крок, то він собі підпаскудив політичну перспективу.
Пане Петре, ваша оцінка, що це було з боку Володимира Зеленського?
Ну, це реалізація, скажімо так, того, що справді є відповідні рейтинги, їх публікують. Зараз рейтинги оцінювати досить важко, через одну просту причину ми не знаємо навіть повного переліку учасників. Безперечно, що ми повинні ці рейтинги брати до відома. Очевидно, їх беруть до відома всі учасники, в тому числі сам Зеленський. У нього був вибір або, як то кажуть, зарити це, або спробувати трансформувати це в певний політичний капітал. І він пішов другим шляхом, тому що, очевидно, далі тягнути вже не було ніякої можливості. Ми бачили на прикладі Вакарчука, як тривале затягування із оголошенням політичних амбіцій, коли від тебе чекають. Цього призводить до того, що рейтинг він так само, як виникає, так само швидко розсмокчується, тому що люди не можуть нескінченно довго чекати цих всіх виражень своїх, так би мовити,
політичних амбіцій. Це самостійна фігура, пан Зеленський, на ваш погляд?
Ну, настільки ж самостійний, настільки і значна частина українських політиків, які так само представлені на різних каналах і взаємодіють із певними фінансово-промисловими групами.
Включаючи президента Порошенка, на ваш погляд?
Президент Порошенка, він сам достатньо потужний бізнесмен і, очевидно, в цьому контексті залежить в першу чергу від себе. Але так само він грає загалом за визначеними правилами гри, які були визначені заздалегідь. В принципі, тут багато ми можемо про це говорити, там шанси і так далі. Як на мене, то, мабуть, у нього є план А і план Б. Основний план – це, в першу чергу, мобілізація виборців для того, щоб закріпити за собою цей електорат. Тому що, якщо ти не йдеш на вибори, цей електорат втрачається, ти його закріплюєш за тобою і плавно переходиш в парламентські вибори, де здобуваєш певний результат, достатньо вагомий, формуєш власну фракцію і потім уже приймаєш участь в політичних процесах, зокрема, процесі формування уряду. Ну, а якісь уже серйозні президентські амбіції, це, як на мене, вже швидше в цьому контексті план Б.
Хочу пану Володимиру запропонувати розвинути думку, що саме Зеленським, так би мовити, на телеканалі 1+1 перекрили виступ президента України Петра Порошенка. Це традиційне новорічне привітання. Не було ще жодного року, щоб не було вітання у наших, скільки ж, 5 президентів вже.
Ну, це така побутова підлість просто. В багатьох країнах є привітання президента.
Та, пане Петре, ваша думка, як глядача, на єдиному каналі, я так розумію, з популярних, не було привітання Порошенка в той момент, як завжди. Так, потім так, все-таки було.
Це трохи, чесно кажучи, дезорієнтувало, коли, власне кажучи, чекати нового року. Так, це, звичайно, можна розглядати як певна політична провокація. Да? З боку, очевидно, тих, хто ухвалював це рішення, я не знаю, хто його ухвалював.
А хто може ходити на телеканалі рішення, очевидно, власником якого є певна людина?
Власник, да.
Назвемо його ім'я і прізвище. Як його звуть? Ігор Валерійович Коломойський, правильно?
Так, Коломойський. Але, знаєте, у мене такі змішані відчуття. В принципі, я думаю, що не треба було пану Зеленському з цього починати свою політичне висунення. Тому що це все ж таки трохи вихід, скажімо так, за межі цієї самої звичної у нас системи, цінностей, координат. І це не треба було робити в цій ситуації.
В такій ситуації Зеленському доведеться тролити Петра Порошенка до кінця виборчої кампанії. Цей крок є технологічний тролінг. Він же не конструктивний. Після такого жесту будь-яка позитивна повістка денна від Зеленського не сприймається апріорі.
Зараз долучимо Олексія Гончаренка, народного депутата від блоку Петра Порошенка. Скажіть, будь ласка, не боїться, не знаю, ну, ви не можете за всю фракцію відповідати, але, в принципі, от такий серйозний конкурент ніби з'являється, Володимир Зеленський, шоумен-комік, і вже він політик. Чи це дискредитація всього політичного життя України, на ваш погляд?
На мій погляд, це прояв того, що насправді він не самостійний в своїх рішеннях. Є автор сценарію, і це такі собі Женєвський, Карабас-Барабас, Ігор Коломойський. І в цьому є головна небезпека, що фактично мова йде про те, що Коломойський йде на вибори в обличчі Зеленського, а той це робить в обличчі, як його там, Голобородька. І все це вже такий абсурд на абсурді, але він досить небезпечним є, тому я би хотів, щоб люди просто розуміли, що це не жарт, це воююча країна. І, як на мене, Зеленському відмовило почуття смішного, коли він вирішив все-таки йти на вибори. Я думаю, що якщо спочатку це буде цікаво, то дуже швидко цікавість пройде, а ось навряд чи він зможе повернутися в своє колишнє амплуа. Тому я не думаю, що щось країна знайшла. Я сьогодні зробив пост, що Зеленський запрошує в свою команду. Ну, ми вже знаємо, напевно, його команду. Міністром охорони здоров'я має стати доктор Хаус, Хью Лорі. Міністром освіти Андрійченка, Мері Поппінс. Міністром оборони Дарт Вейдер, а міністром фінансів Скрудж Макдак. Ого. І все це було б цікаво і смішно, але це тільки наша країна. Ось в чому є небезпека. І я хочу, щоб люди це розуміли.
Ну і долучимо заочного учасника взагалі цього шоу, якому закидають участь у ньому. Коментар Ігоря Коломойського в інтерв'ю Дмитрові Гордону.
Сейчас многие в Украине говорят, что Зеленский – это проект Коломойского. Вот давайте скажем, это проект Коломойского?
Это не все говорят, это Петр Алексеевич говорит. Сейчас его парохоботы будут пускать этот…
Да или нет? Проект
не, нет, конечно, это не проект Коломойского. По Зеленский это проект Зеленского. Что? Лично. И вот если мне кто-то расскажет, что это там кто-то за ним стоит, или какие-то высшие силы, или какой-нибудь опять масонский заговор, ничего подобного. Это человек сам все придумал, сам реализует, и сам никому ничего не говорил, держал все в секрете, выдержал 3 года. От первого слуги народа. Я болею за всех, кто опередит Петра Алексеевича в первом туре.
Пане Цибулько, ваш коментар.
Це особиста вендета Ігора Коломойського. Йому лишилося тільки підтримувати відвертих кремлівських висуванців.
Тому... Зеленський, на ваш погляд, кремлівський висуванець?
Ні, але він каже, я буду підтримувати всіх, хто переможе Петра Порошенка. Тобто про це мріє також Путін. Ну хай з Путіним разом вийдуть на Красну площу Коломойський і Путін з плакатом «Ми проти Порошенка, ми за деолігархізацію України», там, ну, і за все хороше. Це виглядає абсолютно комічно. В політиці особиста помста не є продуктивним рушієм. Це зруйнує і самого Ігоря Коломойського.
Ну, дивіться, пане Володимире, ваш колега Віктор Небоженко, якщо вже цитувати пости у Фейсбук, а мало хто оминув цю тему висунення Зеленським своєї кандидатури, якщо це так називати. Цитата пана Небоженка. Господар телеканалу Коломойський, команда Зеленського домоглася свого, стверджує цей політолог. Завдяки роботі в лапках величезна армія, ну я вживу це слово більш м'яке, прихильників Порошенка, в новорічну ніч ця новина перетворилася в головну інформаційну подію нового року і старту президентської кампанії. А головне, що цим легким, але небезпечним діянням артист-комік Зеленський миттєво перетворився в політика смертельного ворога нинішнього президента України Порошенка, що призвело до серйозної делегітимізації політичного іміджу чинного глави держави, вважає пан Небоженко. Що
а скажете? В цей час Юлія Тимошенко прикусила губу.
Пане Олещук, що ви скажете?
Безперечно, її зараз значна частина еліти розглядає як майбутнього президента, і сама вона відповідним чином себе позиціонує. І я думаю, що в принципі вона буде триматися зараз осторонь цього всього, тому що їй, розумієте, це загальна логіка.
Я перепрошую, логіка якщо політики. Пан Зеленський візьме участь у виборах, в кого він більше відбиратиме голоси? У Порошенка чи Тимошенко?
Я не думаю, що і в Порошенка, і в Тимошенко він буде особливо відбирати голоси. Ну, Порошенка взагалі у нього особливого перетину немає електорального. Стосовно Тимошенко, ну, можна подумати, але знову ж таки, навряд чи це щось суттєве. Як на мене, то рейтинг Зеленського і функціонує, і зростав в першу чергу за рахунок тієї категорії, яка не визначилася або не хоче голосувати і так далі. Він буде мобілізовувати тих, хто, мабуть, швидше за все, без нього взагалі би вибори проігнорував. І в цьому контексті він може відіграти достатньо важливу роль, навіть якщо він там не буде якимось чином просуватися, він певним чином мобілізує виборців, приводить їх на виборчі дільниці.
Це був уривок прямого ефіру Радіо Свобода на початку тижня.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Соціологи стверджують, що українська молодь цікавиться виборами все менше і менше. У 2004 році у виборах президента взяли участь 71% представників молоді, це вік від 18 до 29 років. 2014-го було 44%. Якщо в першому і другому випадках був мобілізаційний ефект більш сильний, помаранчева революція, революція гідності і війна, то нині він набагато нижчий, так вважають експерти. Журналісти Радіо Свобода на вулицях Києва запитали у представників української молоді, чи збираються вони на вибори президента України в 2019 році.
Так, мені якраз 18 виповнилось, я буду голосувати. Так.
Так, це буде перші мої вибори.
Перший мій громадський обов'язок, в першу чергу, друге, майбутнє моєї країни.
Мабуть, буду.
Ну, не знаю, я хочу, щоб в нашій Україні було якби краще, чим зараз положення. Якщо я проголосую, думаю, щось зміниться.
Я буду голосувати, але я ще не знаю, за кого.
Ну, фіктивний вибір. Вибирати нема з кого.
У мене є виборче право, я хочу ним скористатися.
Із мені і хочеться. Хочеться жити лучше. Хочеться для України хорошого, щоб ми наконець вибрались з от того, куди ми забрались. Прошу прощення, що на русскому язикі. Так грамотніше виходить.
Це були думки молодих людей, яких опитували кореспонденти Радіо Свобода. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Вони дійсно це казали? Так? Абсурдні заяви року.
Щоб холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти.
Ти вибачся перед українськими коровами.
Людина, яка погано говорить українською, ну і зовсім не говорить російською, да?
Підсумки року 2018 в анексованому Криму.
Катастрофа. Все засихає. І всі мучаються. Несло на себе цю воду, щоб полити хоч якесь рослинне.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Вони дійсно це сказали? Так, вони це дійсно промовили. Заяви публічних людей, які викликали обурення, сміх, сарказм чи здивування. Якщо ви згадаєте вислів, якому б ви присвоїли премію «Абсурд року», то залишайте свої пропозиції на веб-сторінці «Радіо Свобода». А наша підбірка така. Звісно, це не повний перелік, але, напевно, вам вдасться впізнати той чи інший голос.
Щоб холодна вода перетворилась в гарячу, її потрібно підігріти.
Де вибачся перед українськими коровами?
А чи в часів, коли був іконом, про якого згадував Арнольд Шварценеггер?
Ти якого до мене хто нахуй забіг?
І коли у нас міністр охорони здоров'я спущений нам якраз цього НЛО сюди на своє крісло, людина, яка не має, по суті, ні досвіду, нічого, і погано говорить українською, ну, і зовсім не говорить російською, да, говорить, ну, на своїй рідній мові, пропало все.
Запитання тут ставить Стівен Сакур, британський телеведучий. Першою «Уся у білому» до нього піднімається Юлія Тимошенко. Вона єдина, хто слухатиме ведучого через перекладача.
Відпочинок не був жодною надмірністю. Вкладається в те, що собі дозволяє сьогодні вас.
Миколай ще раз доведе, що це історичне місто. І взагалі те, що відбувалося у нас, це не просто там, з тих часів, коли був іконом, про якого згадував Арнольд Шварценеггер з нашим диким садом.
Чому деякі громадяни України переїжджають в інші країни, наприклад, у Естонію, Фінляндію?
Вони просто подорожують.
Цей будинок був розграблений, винесено було 5 ікон, забрали, вибачте, ящик горілки, яка там була.
Більше з абсурдних висловлювань публічних людей читайте на сайті radiosvoboda.org. Підсумки року підбивають в окупованому Криму. Журналісти програми «Радіо Свобода Крим Реалії» згадали найважливіші події і теми, які відбулися впродовж року на півострові, чи про які там найбільше говорили. Екологічне лихо в Армянську – це одна з тем, про яку розповідає кореспондент «Радіо Свобода» Дмитро Євчин.
Це найближче до Херсонщини кримське місто Армянськ. Місцеві скаржаться, води не вистачає, їхні городи повигорали.
Все засихає, і всі мучаються. Несут на себя эту воду, чтобы полить хоть какое-то растение, хоть какое-то дерево или кустарник. Для Армянска это проблема номер один.
Раніше жителі Армянська отримували воду з північно-кримського каналу, штучної споруди, якою давали воду з Дніпра. Україна перекрила його відразу після анексії. Ось те саме тайганське водосховище, що має напоїти 20 тисяч жителів Армянська. Дном гуляють собаки, замість води бур'ян. Ми були тут півтора року тому, як і тоді катамарани іржавіють на суші.
Є катамаран стоїть, бачиш? От. Це було сьогодні.
Від містка, з якого колись рибалили, до води з півкілометра. Води в тайганському водосховищі обмаль, бо її відкачали на схід півострова. Тепер тамтешні міста Феодосія та Керч отримують воду з іншого білогірського водосховища. Обидва до 2014 року майже не використовували.
Ось це був максимальний уровень. Ось. А зараз, ребята, це ще не те саме. Ось, скажімо, днем на метр вода уходить.
Єгор Михайло розповідає нам, як вода з цього штучного озера щезає на його очах.
Ось, пожалуйста. А що буде завтра? От там вода буде.
Почекають на воду з тайганського водосховища жителі Армянська. Дарма, що її недостатньо в самому озері.
Як вирішити цей вопрос? Це все так у України залежить, мені здається.
Це був репортаж Дмитра Євчина. Навесні 2018-го, у квітні, російська влада окупованого Криму відкрила міжнародний аеропорт «Кримська хвиля» у Сімферополі. На будівництво витратили півмільярда доларів. Але зараз аеропорт обслуговує виключно російські рейси, хоча і їм, за міжнародними нормами, прилітати на новий аеродром заборонено. Почуємо репортаж кореспондента Радіо Свобода Ігоря Токара.
Ось так виглядає аеропорт. Будівля схожа на застиглу морську хвилю. Будівельники хизуються. Проект унікальний, надскладний і дуже дорогий. Приблизно півмільярда доларів. Особисто Путіну показували неповторність кожної деталі.
8 тисяч індивідуальних стеклопакетів, дважды одноразмірно повторюючись.
Аеропорт так і назвали «Кримська хвиля» і збудували його в чистому полі. Терміни називають рекордними менше, ніж за 2 роки. Українські ж архітектори нічого грандіозного в терміналі не побачили. Його вартість середньоринкова, а унікальну форму називають стандартом сучасної архітектури.
Такого типу сооруження сьогодні строїться, значить, в більш короткі сроки. Empire State Building в 31-му году був построєн за 11 місяців. Сьогодні нет проблем для того, чтобы любую волну и любую причудливую форму самую ненормальную исполнить.
Хвилястий аеропорт – не російська розробка. Проект замовили у південнокорейської компанії Samsung. Саму. Їхній архітекторський підрозділ має 20-річний досвід проєктування аеропортів. Ось їхні грандіозні міжнародні розробки. Але Сімферопольського аеропорту на сайті немає. Перший сильний дощ хвилястий дак вже не витримав. Ось фото та відео пасажирів, де видно калюжі.
Прибиті міжнародних рейсів. Приїхали б вони тільки сюди.
Найбільше літаків у Сімферополі з Москви та Санкт-Петербурга. На табло реєстрації видно, що літають сюди лише російські авіакомпанії. Квитки ж можна купити навіть з України через інтернет-каси. Політ в одну сторону обійдеться від 800 до майже 3 тисяч гривень. Міжнародні ж рейси відсутні взагалі.
Починається реєстрація в Москву аеропорт Домодедово.
Старий аеропорт закрили, бо він не витримав навантаження. Тепер там автовокзал. Колишні українські, а тепер російські журналісти ностальгують за старими стінами і пиріжками.
Ну, я старий аеропорт Сімферополя запомню бабушкою. Я не знаю, як її звати. Вона продавала пиріжки прямо в здані аеровокзалу. Це був прикольний бізнес по-кримськи.
Це був репортаж із Криму кореспондента Радіо Свобода Ігоря Токара. Оновити не можна зруйнувати. Де поставити кому, якщо йдеться про житлові будинки, збудовані ще за радянських часів? В Естонії таких більш ніж половина. Після тривалих дебатів за і проти, ця балтійська країна, одна з колишніх радянських республік, узяла курс на тотальну реновацію старого житлового фонду. Будівлі оновлюють цілими вулицями і навіть містами. Кореспондент Радіо Свобода Власта Лазур дізнавалася, як в Естонії модернізують старі будинки і, можливо, такий досвід знадобився й Україні.
Це кухня, потолок, все. Это тоже кухня. Это маленькая комната.
Плями на стелі, грибок на стінах. Мір'ям Люкме показує, як раніше виглядала її квартира на останньому поверсі будівлі кінця 80-х. Перекриття вимагало ремонту, та після тривалих дискусій мешканці вирішили взяти кредит і оновити будинок повністю.
Тут вентиляція тепер, якщо...
Це в кожній квартирі така вентиляція?
В кожній квартирі.
Будинок оновили ззовні, поставили нову систему опалення, нові вікна з балконами.
Зимою це зекономить ефект.
Реновація обійшлась у 300 тисяч євро, 200 з них компенсував Євросоюз. Будинок Мір'ям – один з перших модернізованих в естонському Раквере.
Раквере – це невеличке містечко на півночі Естонії з населенням у 16 тисяч жителів. У 2015-му тут почалася масова реновація квартирних будинків. За останні 3 роки тут модернізували понад 90% житлового фонду міста.
Місцеві жартують, їм реновація у Раквере нагадує хімічну ланцюгову реакцію.
Чому я плачу 200 євро місяць, а сусід платить 70? Я теж хочу менше платити. І потім почався друг другу розговори, і вже перші позитивні такі образи. Найтрудніший момент, щоб змінення мислення людей. Чтобы нет уже никого, который за тебя заботится. Ты сама должен.
Андрес Ятла – колишній мер Раквери. За його каденції почалися перетворення. Вулиця, де ми стоїмо, стала прикладом реновації цілого кварталу із залученням архітекторів та дизайнерів.
Здесь вулиця, де 18 домов і 8 різних типов домов. Национально строено, значит, рушевки там и конца с 80-х панелей в домах.
Тепер будівлі виглядають так, наче зведені в один час і в одному стилі. Подекуди встановлені сонячні батареї. Особлива гордість Раквере – модернізований дитсадок. На його реновацію гроші дала Швейцарія за умови, що садок буде не лише красивим, а й енергоефективним.
Такі здані для дитячих садів дуже багато в першому Совєтському Союзі.
Таким воно було.
Після модернізації витрати на опалення зменшились втричі, скільки спожили і заощадили, відстежує спеціальна програма. Щоб отримати компенсацію на оновлення багатоповерхівки, Євросоюз теж висуває умови.
Рік зведення будинку має бути не раніше, ніж 1903. Відшкодування витрат отримує той будинок, де мешканці роблять одразу комплексний ремонт. Чим більше роблять, тим більша допомога надається. Максимальна частка компенсації наразі становить 40% від загальних витрат.
За естонськими законами комплексну реновацію будинку можна зробити, навіть якщо не всі власники за. Потрібна згода половини мешканців плюс один голос. Будинку Тетяни голосів забракло. Її дім чи не єдиний. Єдиний на всю вулицю не оновлений.
Пугала вот эта неизвестность и вот эти вот, ну, неясности, новое тоже пугало.
Тепер, коли дім ліворуч оновили, а праворуч оновлюють, замислилася Тетяна з сусідами.
Деньги только будут в 20-м году, вот такие сведения, а за свой счет делать дороговато. Ну, подумаем, сколько банк денег даст, под какой процент.
Свою позику Мір'ям оформила на 20 років. Каже, для гаманця ні в плюс, ні в мінус. Щомісяця за кредит і комуналку разом платить ті ж 100 євро, які раніше з'їдала лише комуналка.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Вітаю тих, хто долучився до нас у цій частині передачі. Побуваємо в Ісландії і дізнаємося, як там спортом лікують від алкоголю та наркотиків.
Ми дуже близько співпрацюємо з кожною людиною, з усіма структурами, які опікуються дітьми. Ми всі працюємо разом, гуртуємо дітей, ми пропонуємо їм здоровий вибір.
Якими були успіхи українців у США за рік, що минув?
Доброго дня, мене звати Івана Сахно, я з України. І ось факти, чому вам треба мене запросити на кастинг.
Як діаспора за океаном допомагає Україні?
Минулого року ми послали на Україну для 50 вояків всі одяг, білизна, все-все. Рукавиці, все, що їм буде потрібно обиратися і на зиму, і на літо.
Про це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». В Ісландії 30 років тому пиячили і вживали наркотики понад 80% молоді. Тепер 3-4%. Основною замінною терапією став спорт і позакласна зайнятість дітей. Будь-яка. Кожна дитина отримує від держави річний абонемент. Він покриває більшу частину витрат і дозволяє обирати який-небудь вид спорту чи творчих гуртків. Щороку уряд Ісландії виділяє на це 7,5% бюджету, а це майже 70 мільйонів євро. Ісландці переконані, що саме завдячуючи спорту, страшна статистика 90-х років змінилася. В Ісландії побувала Ірина Смірнова, кореспондент Радіо Свобода.
6 вечора посеред навчального тижня. Спортивний зал повний. Менші починають раніше, старші пізніше. Щодня тут аншлаг аж до 22 години. Я люблю перевертатися. Я взагалі-то завжди мріяла літати, тому мені дуже подобається гімнастика. Я тут з 4 години до 7:30. Спорт не легкий, та й не дешевий.
Гімнастика – дуже дорогий спорт. Баскетбол чи плавання – значно дешевше. Багато залежить від кількості дітей в групі, тренерів. Найдешевша вартість за семестр десь 35-40 тисяч, найдорожча – 120 тисяч. Це за 5 місяців.
Виходить, найдешевші заняття за 5 місяців коштують десь 250 євро, найдорожчі – майже 900. Але держава виділяє кожній дитині немалу суму для позашкільних занять. У всіх є так званий персональний абонемент.
Картки для всіх дітей від 6 до 18 років, незалежно від соціального та матеріального стану. Кожна
дитина в Рейк'явіку отримує 400 євро на рік для оплати спортивних чи інших занять за вибором.
Місцева влада Рейк'явіка щороку виділяє на позакласні заняття 7,5% від бюджету міста. Якщо кошторис становить 890 мільйонів євро, то виходить чимала сума на дітей – майже 67 мільйонів. І це не тому, що гроші немає куди дівати, а тому, що Ісландія ще 30 років тому мала шалені проблеми з дітьми та підлітками.
У нас у 80-ті 90-ті уживання алкоголю, тютюну, канабісу – це була ціла така погана культура. У нас є дані 1996 року, які показують, що діти у віці 15-16 років, 42 чи 43% з них хоча б раз пили алкоголь протягом 30 останніх днів перед опитуванням. Центр міста у вихідні був заповнений підлітками, дітьми фактично, які пиячили і вживали наркотики.
Вітер, сьогодні він професор університету, знає про погані звички в підлітковому віці з власного досвіду.
Я та мої друзі також вживали. У 80-ті ми починали дуже рано це робити, бо це було нормою.
Але коли норма перетворилася на біду національного масштабу, забили на сполох. В 97-му році за дітей взялися всі одразу.
Ми дуже близько співпрацюємо з кожною людиною, з усіма структурами, які опікуються дітьми, системою соціального забезпечення, відпочинку, поліцією, департаментом охорони здоров'я. Ми всі працюємо разом, гуртуємо дітей, ми пропонуємо їм здоровий вибір.
Бажаєш спорт? Будь ласка. Є потяг до мистецтва? Не зволікай. Маргарет в свої 15 не має часу для пустощів. Зараз її пристрасть – музика. Дівчина сама вже не пригадує, чому обрала гітару.
Я не знаю. Може, тому що коли я була маленькою, в мене була іграшкова гітара. Я завжди грала на ній. Я ще ходжу в басейн і займаюся футболом.
Майже всі діти, окрім школи, відвідують декілька секцій. Звісно, напряму ніхто не скаже, що краще було б пити-курити. Але ці 14-річні дівчатка були переконливі.
Ні, це справді не класно, коли хтось курить. Це так аж ніби соромно, якщо вона, наприклад, курить. Ой, я вибачаю за неї, що вона це робить.
У 97-му році алкоголь споживали 83% підлітків. Зараз 3-4%. Постійно курили 23%, зараз 1 чи 2. Всі ці роки цифри постійно знижувалися.
Ісландці дуже пишаються, що майже повністю подолали згубні звички підлітків. Тому грошей не шкодуватимуть і далі. Бюджет столиці постійно збільшується, а 7,5% на дітей залишаються незмінними.
Це була розповідь Ірини Смірнової, яка повернулася з Ісландії. А ми знову повертаємося до тем, пов'язаних з Україною і українцями. Війна на сході України залишилася одним із провідних питань для українців за океаном у Сполучених Штатах. Кореспонденти наших партнерів «Голосу Америки» зібрали кілька історій про те, як діаспора у Сполучених Штатах допомагає Україні.
Я бієць 79-ї бригади, сам розвідник. Отримав поранення, я в Донецькій області, на розвилці Ямполь-Закотня. Стояла у нас задача взяти теркон, і ми потрапили на засідку, і у мене влучив снайпер. Куля влучила в хребет. Ну, я був весь час свідомості, мене зразу паралізувало.
Сам він родом із Миколаївської області. Йому 27, одружений, має доньку. Втім, сюди, в Лос-Анджелес, Руслан приїхав один на запрошення американського благодійного фонду Revived Soldiers Ukraine, який був заснований іммігранткою з України. Живе і тренується 5 разів на тиждень. Все за гроші благодійників.
Hi, guys.
Заняття проходять в центрі реабілітації Next Step із американськими спеціалістами.
М'язи набирають об'єм. І такий був як холодчик. Туди-сюди гуляв. А зараз більш воно як струна становиться.
Він вдячний фонду Revived Soldiers Ukraine, українській діаспорі в Америці, за те, що має можливість проходити реабілітацію за кордоном.
Минулого року ми послали на Україну для 50 вояків всій одяг. Білизна, все-все, рукавиці, все, що їм буде потрібно обиратися і на зиму, і на літо.
Я сама їздила в Дніпропетровськ, тепер Дніпро, де ми по лікарнях роздаємо фінанси всім воякам, які затримали ріжні ушкодження під час війни.
Більшість представників цієї громади народились у мігрантських родинах і провели своє життя далеко від України.
Смачного!
І хоч я є американська громадянинка, я все буду в серці і в душі українка.
Чим людина більше зайнята, тим більше має часу. Hello.
Пані Зеня – практикуючий лікар-нефролог, приймає та консультує пацієнтів одразу в кількох лікарнях Філадельфії. А окрім того, очолює одну з найбільш впливових організацій діаспори – Українську Федерацію Америки.
Ну, нема за що, ще не дякуйте, бо я не знаю, чи мені вдасться, але я буду пробувати.
Більшість дзвінків – прохання допомогти із лікуванням хворих українських дітей. Це один із ключових напрямків, яким займається організація. А з початком війни на сході України організація займається лікуванням поранених бійців і учасників АТО.
Вітаю, дуже-дуже.
Вадим Бабій – один із них. Він військовий лікар-анестезіолог. Отримав поранення 2014-го. Осколок гранати влучив в око, пошкодивши кришталик. Тут йому зробили операцію, і вже 3 роки поспіль чоловік приїжджає на чергову серію лікування.
То, що я нічого не бачу, і я можу бачити 30%, і це я вважаю досить сильний прогрес.
Організувати лікування вже 20 українських захисників пані Зені вдалося через особисті лікарські зв'язки.
Я полагоджую з моїми американськими колегами, які дозволяють і погоджуються робити це безкоштовно, і я полагоджую тоді з лікарнями.
Працює організація винятково на приватні пожертви. Найбільше збирають на благодійних заходах, які організовують кілька разів на рік.
Я це роблю також, щоб американці зрозуміли, що є дуже велика наша відповідальність за це, що там на Україні тепер діється. І тому ми, американці, мусимо допомогти, є наш обов'язок.
Протягом року колеги із «Голосу Америки» багато розповідали про успіхи українців у США, зокрема у Голлівуді, бізнесі та спорті. Аби розповісти їхні історії, журналісти подорожували в різні куточки цієї країни – від Лос-Анджелеса до Бостона, від Невади до Колорадо. Сьогодні ми згадаємо найцікавіші із тих сюжетів.
Її лише 20, а її ім'я в американському кінобізнесі вже на вустах. Це Іванна Сахно, українська акторка, яка останні 3 роки активно будує свою кар'єру у США. І не де інде, а в самому Голлівуді.
Доброго дня, мене звати Іванна Сахно, я з України. І ось факти, чому вам треба мене запросити на кастинг.
Впевнена в собі, молода й амбітна. Таких в Америці люблять. Серйозно про талант Іванни заговорили зовсім нещодавно, після ролі у фантастичному фільмі «Тихоокеанський рубіж повстання». Українка зіграла там роль кадета Вікторії.
Cadets, you better gear up.
Такі проекти, вони тобі відкривають, звичайно, двері в інші проекти. І тобі відкривають двері на зустрічі вже з режисерами, з якими ти раніше не міг зустрітися, тому що ці режисери вже, в принципі, про тебе знають.
Про свої майбутні плани, а тим паче мрії, дівчина воліє не говорити. Але, очевидно, амбіції і цілі в неї є. В протилежному випадку в Голлівуді її б не було.
Ви дивитеся на продукт Голлівуду. Я – Голлівуд. У тому вигляді, який він є. Тому що я працюю з людьми в Голлівуді, я одягаю людей в Голлівуді. І я одягаю їхніх собак.
Режисер влюбився в эту ідею. І вийшло для мене, як... Цілий реклама, цілий кінофільм повністю моєї одежди і всіх моїх речей.
Так Яна започаткувала світову моду на одяг для собак і створила безліч тематичних аксесуарів.
А це сумка із кінофільму, і Періс Хілтон прийшла, розписалася там, і тут була про неї велика стаття.
Все, що продається тут, створено Яною власноруч, лише з найкращих матеріалів. Є навіть речі, зроблені з коштовним камінням фірми Сваровське. У ательє колишньої харків'янки є все, аби домашні улюбленці багатих і відомих відчули себе зірками Голлівуду.
Саме під час весільної подорожі у Марини та Олексія народилася бізнес-ідея – створити мобільний додаток для планування круїзу.
Куди ти хочеш саме поїхати, що подивитися в портах, який корабль брати. І все це потрібно сформувати, роздрукувати.
Так з'явилася онлайн-платформа «Крузбі», що економить час і гроші під час планування круїзної подорожі.
Як показує статистика, я через 2-3 роки люди, що народилися після 95-го року, вони вже будуть мати близько 20% цього тревел-ринку. І на цих людей треба орієнтуватися, тому що вони не звикли ходити до тревел-агентів. Вони можуть дивитися телебачення, сидіти у Фейсбуці, паралельно там робити ще щось, постити у Твіттер і так далі, і так далі.
Олексій і Марина не бояться мріяти. В їхніх планах почати застосовувати штучний інтелект у туристичній галузі.
Він буде за тебе купувати квитки на літак, готель в порту, відправлення повністю. Тобто це ми бачимо як майбутнє взагалі тревел-індустрії.
Більшість людей мрійники. Будь-хто мріє жити десь у горах, біля водопаду чи на березі океану. Для того, щоб збудувати будинок у горах, потрібно протягнути туди електричні мережі, забезпечити його водою, каналізацією. Іноді це коштує набагато більше, ніж сам будинок. І зменшивши цю потребу, ми зменшили вартість кінцевого результату для людини.
У цьому цеху в американському місті Ріно, штат Невада, створить перший абсолютно автономний будинок – проект українського стартапу «Passive Dom». Засновник і генеральний директор компанії Максим Гарбут показує нам базу першого будинку і розповідає, як компанії вдалося зробити будинок автономним.
Ми зробили так, що зменшили тепловтрати 20-40 разів.
Це дуже товсті вікна. Вони в них дуже висока енергоефективність. Вони наповнені газом усередині. Вони відрефлектовують тепло. Тобто вони дозволяють теплу потрапити усередину і не випускають тепло назовні.
Антон Гетьман відповідає за все технологічне начиння. Майже 200 сенсорів, які контролюють здоров'я оселі.
Це, по суті, автоматика, яка керує будинком. Ми маємо понад 15 мікрокомп'ютерів, які виконують різні задачі. Керують водопостачанням, системами очистки і рекуперації повітря, світлом, енергосистемами.
Нині аналогів такому будинку нема, а незабаром йому не буде альтернативи, переконаний Максим.
Це не революційний крок, я вважаю, що це еволюційний крок. І я вважаю, що таким шляхом буде розвиватися вся індустрія. Ми трохи наближаємо майбутнє до нас.
Нехай у році, що настав, виповняться усі мрії, які ще донедавна вважалися просто неймовірними. Нехай те, що здавалося революційним, стане просто еволюційним майбутнім для усіх нас, які в цьому майбутньому беруть участь. І гарних свят, миру, любові і добра. Бажаю вам я, Людмила Ванник. Це була «Свобода за тиждень». До зустрічі наступної суботи.